situacija je takva da iziskuje ipak oprez s obzirom na populaciju, da je to starija populacija koja je podložna mnogim tim infekcijama i ostalo, da bi izbjegli to na preporuku kriznog štaba i ostalo, mi se ipak pridržavamo toga, tako da smo ovaj godine izostavili naše druženje koje inače svake godine smo organizirali uz određene prigode i poklona i kako da kažem što ljepšeg provoda i ostalo, jer to je populaciji jedino što je preostalo u ovim godinama na istoku.